Yo'qotishlar davri. 11-sinfda o'qish davrimdagi qishki ta'tillarim odatdagidek quvonch va g'amginlik aralashmasdan iborat bo'ldi. Mavlud musiqasi va oshxonadagi archa yetimxonaga bayram muhitini olib keldi. Televizion ko'rsatuvlar, maktab spektakllari va yetimxona xodimlari bizni qatnashishga majbur qilgan jamoat tadbirlari odatdagi hayot maromini bir oz o'zgartirdi. Lekin bu bayram tashvishlari bir narsa haqida hayqirib turardi. Baxtli, baxtli, baxtli oila, oila, oila. Garchi bizga o'xshagan bolalar bu bayramdan xursand bo'lsak-da, ko'pincha undan keyingi uzoq qorong'i tunlardan jiddiy yolg'izlik hissi bilan kurashishimizga to'g'ri kelardi. Dekabrda yetimxonaga mahalliy jamoat masihiylari tez-tez tashrif buyurishardi. Ular bizni turli tomoshalar bilan xursand qilishar, jamoat madhiyalari aytishar va hatto katta yoshdagilar guruhidagi bolalar bilan bizning kichkina sport zalimizda basketbol o'ynashardi. Biz bajonidil bu shaharliklarni do'pposlardik va xuddi shunday xursandchilik bilan ularning sovg'alarini olardik. Lekin yoshi kattaroq bo'lgan ko'pchiligimizni bir savol qiynardi. Nima uchun sizlar yilning boshqa vaqtida ko'rinmaysizlar? Bir yilning 11 oyi davomida hech kimning biz bilan ishi yo'q edi. Lekin to'satdan mana e'tiborga molik odamlarga aylanib qoldik. Butun yil davomida bizni kamida oyda bir marta kelib ko'rib ketish mantiqan to'g'ri bo'lmasmidi? Lekin men ulardan buni ovoz chiqarib so'ramasdim. Faqat maktabni tugatish va katta hayotga o'tishdan bir yarim yil oldingina bu savol men uchun dolzarbligini yo'qotdi. Bundan tashqari, men kichik yoshdagi o'g'il bolalar guruhida bo'lganimda, bu bayram tashvishlari qanday ziyofatlar bilan birga bo'lishi esimda qolgan. E'tiborga naqadar muhtoj bo'lgan hozirgi bolakaylarning mavlud bayramini buzishni istamasdim. Mavlud bayrami bu yana sovg'alar ham. Endi menda bir oz pul paydo bo'lganidan va jijigan haqiqiy sovg'a sotib olishga qurbim yetganidan buni qilishga qiynalayotgandim. Men boyroq bo'lganimdan u kambag'alroq bo'lib qoldi. Mavlud ta'tillarini uning cho'ntagi ko'tara olardi. Chunki u menga nafaqat o'z nomidan balki go'yoki men haqimda o'ylayotgan onam nomidan ham sovg'a sotib olayotgandi. Agar mening sovg'am u menga sotib olganidan qimmatroq bo'lib chiqsa, jiji xafa bo'lishini bilardim. Shuning uchun men unga yo chetiga to'r urilgan dastro'mol yoki arzon atir sotib olardim. U xuddi Santadan aynan shunday sovg'a olishni istayotgandek, bu sovg'alardan har doim hayajonga tushardi. Har holda og'ir mehnat bilan ishlab topgan pulingdan zarurat tug'ilganda foydalanish uchun yashirib qo'yganlaring borligi yoqimli. Ba'zi yetimxona bolalarining bir chaqasi ham yo'q edi. Ular o'zlari uchun qadrli bo'lganlarga hatto oddiy arzimas narsa ham sotib olish olmasdi. Mavluddagi bunday qashshoqlik ularning busiz ham past bo'lgan o'ziga baho berishlarini yanada yerga urardi. Yetimxona tarbiyalanuvchisidan sovg'a qilish istagi paydo bo'lsa, u hamisha onasiga yoki buvisiga atalgan bo'lardi. Ko'pchiligimizning otamiz yo'q edi. Ufqimizdan vaqti bilan paydo bo'lib qoladiganlari esa achinarli bir tomosha edi. Men bolalardan birortasi bilan ham sovg'a olish uchun pullarimni baham ko'rmasdim. Aks holda, shu zahotiyoq 60 juft qo'l men tomonga cho'zilgan bo'lardi. Hammaning ehtiyojini qondira olmaganim uchun birortasining ham ehtiyojini qondirmasdim. Tarbiyachilar mavludda yoki mavlud tongidan bizlardan hech qaysimiz yetimxonada qolmasligi uchun bor kuchi bilan harakat qilishardi. Bolalarni ularning qarindoshlarinikiga joylashtirishning barcha imkonlaridan foydalanib bo'lgach, ular mahalliy aholini bizni o'z oilalariga taklif qilishga ko'ndirishardi. Mening fikrimcha, biz yetimxona bolalari uchun o'zimizni kambag'al qarindoshlar deb his qilib, begona oilaviy tantanaga suqilib kirganimizdan ko'ra yetimxonada qolganimiz ma'qulroq edi. Menga kelganda esa shuni aytish joizki, ta'tillarni Jijining uyida o'tkazardim va bu holat tashlandiq bolalar uchun unchalik oson bo'lmagan bayram tantanalari davrini osonroq boshdan o'tkazishimga ko'maklashardi. Mana shu vaqtda mening hayotimga yana bir katta yoshli odam kirib keldi. Oq ko'ylak kiygan va sipo bo'yinbog' taqqan Dev oliygohni tugatishi bilanoq yetimxonada paydo bo'ldi. U bizga voyaga yetmagan bechora huquq buzarlarga ko'maklasha oladigan maktab ta'limi haqida bulbuldek saydardi. Men Devga o'xshagan, tez orada butunlay yo'q bo'lib ketish uchungina keladiganlarni yoqtirmasdim. Ba'zilarin ijtimoiy faoliyat masalalari bo'yicha magistr darajasini olish uchun paydo bo'lishardi va biz ular uchun tajriba quyonchasidan boshqa narsa emasdik. Boshqalarin bir muddat qimirlab turish uchun kelishardi. Kimdir esa Vietnam urushidagi qirg'in barotga tushib qolmaslik maqsadidan armiyaga chaqiruvdan bosh tortish uchun kelardi. Odatda shinam uylarda yashagan va g'amxo'r ota-onalar tomonidan tarbiyalangan bu yigitlar bizga juda yaxshi tanish bo'lgan moliyaviy, jismoniy yoki hissiy ehtiyojlar haqida tushunchaga ham ega bo'lmasdi. Hamda bizning dushmanona munosabatimiz oldida mutlaqo ojiz qolishardi. Yordam berishga samimiy urinishlariga qaramay, biz ularni juda tez chaynab, tupurib tashlardik. Hamda navbatdagi oliy janob ortidan eshik yopilishi bilan g'alabamizni nishonlardik. Yana bir oq ko'ylakli, deb istehzoli kuldim Devni ko'rgach. Qani bir urinib ko'rsinchi. Garchi menimcha unda birorta ham imkoniyat yo'q. Dev biz katta yoshdagi o'g'il bolalarning ko'pidan bo'yi pastroq edi. Bo'yi 155 santimetr bo'lgan Dev 64 kilogrammgacha vazniga ega bo'lib, burnidan tushib ketay deb turgan ko'zoynak taqardi. Buning ustiga biz uni butunlay notavon deb hisobladik. Ba'zilar hatto uni eng qisqa muddat ichida qochib ketishga majbur qila olishini aytib bahs boylashdi ham. Ko'pchilik u bir oyga ham bormasligiga garov o'ynadi. Dovga tikilgan yutuqdan ruhlanib ketib, biz qo'pollik va uning nomiga aytilgan haqoratli so'zlarni ayamadik. Biz bilan muloqotning birinchi haftasi oxiriga kelib, u shunchaki gangib qoldi. Ijtimoiy yordam ko'rsatish bo'yicha oliygoh dasturi uni biz unga yog'dirgan nafrat va hurmatsizlikni bartaraf etishga o'rgatmagandi. Ishonchim komilki, u shunday deb qichqirishni xohlardi. Ey, yigitchalar, men sizlarga yordam berish uchun bu yerdaman. O'zlaringni bosinglar va nafas rostlab olishimga qo'yib beringlar. Lekin bizning strategiyamiz hech qanday tin olishlarni nazarda tutmasdi. Biz nafaqat noshukr edik, balki qo'rqinchli tarzda alamsada edik. Qandaydir mo'jiza tufayli Dev qo'polligimizga turib bera oldi. 1-2 haftadan so'ng biz o'zgarishlarni payqay boshladik. U nima bo'lsa ham bizning hujumlarimizni qaytarishga qaror qilgan ko'rinadi. Balki u chinakam qiziqish tufayli oramizga kirib olgandir. Xuddi qo'rqinchli aviahalokat shohidlarini o'ziga tortadiganga o'xshab, ya'ni u o'ta qo'rqitadi, lekin ko'zingni olib qochishga imkon bermaydi. Har holda uning qaysarlik bilan turib olganin va belgilangan maqsad sari borayotgani ehtimolga yaqinroq edi. U haqiqatdan ham bizning motivatsiyamizni tushunib olishga qaror qilgan ko'rinadi. Bizda uning dunyo qarashiga begona bo'lgan o'z dunyo qarashimiz bor bo'lib, u xuddi ajnabiy kabi buniga moslashishga urinardi. Devni bir oy yoki undan kamroq muddat ichida siqib chiqarishimizga dov tikkanlar yutqazib bo'ldi. U bizga haqiqatdan ham loqayt emasligini asta-sekin va samimiy namoyon qila borib, shu yerda qoldi. U bizning majbur bo'lgan tan olishimizga loyiq bo'ldi va hamma kattalar ham mug'ombir emasligini isbotladi. Lekin Dave'ning ta'siriga qaramay, men noxushliklarga botishda davom etaverdim. Basketbol mavsumi tugaganidan so'ng menda juda ko'p bo'sh vaqtim bo'lardi. Mening hayotim ustida to'planayotgan qora bulutlarni quvib yubora oladigan biror kishi yo'q edi. Jamoat tadbirlari bu vazifani eplay olmadi. Yakshanba kuni ertalab meni ibodatga borishgan va yakshanba kuni kechqurun yoshlar guruhi mashg'ulotlariga qatnashishimga majbur qilishdi. Ammo samarasi deyarli bo'lmadi. Vaqtning ko'p qismini men yo'l-yo'lakay bo'sa olish uchun biror qizni qorong'i burchakka aldab tortishgan yoki surbet bashara bilan kim bo'lishiga qarab o'tirmay, hamma kattalarning hayotini zaharlashga urinib o'tkazardim. Tez orada men qiya yalanglik bo'ylab pastga inib ketdim. Men ichkilik va marixuanani ermak qila boshladim. O'zim o'simlikni sotib olmasdim. Buni boshqa yigit qilardi. Lekin har qanday qulay holatda ikkalamiz birga chekardik. Ehtimol, agar qo'lga tushib qolishdan qo'rqmaganimda, giyohvand moddalarga ko'proq bog'lanib qolgan bo'lardim. 8 yoshimdan Chicago'dagi Audi Home'da o'tkazgan o'sha 24 soat vaqtim men hech qachon yana boshdan kechirishni istamagan dahshat bo'lgandi. Hayotimda giyohvand moddalar qisman norozilik belgisi sifatida, lekin shuningdek qalb og'rig'ini qisqa vaqtga bo'lsa-da bostirishgan mayus bir urinish oqibatida paydo bo'lgandi. Bu og'riq esa tobora kuchayib borardi. Menga tanish bo'lgan ko'plab bolalar ortidan men ham o'ylardim. Menga og'riq berayapti. Bu og'riqdan qanday qutulishni bilmayman. Toki men azob chekayotgan ekanman, unda boshqalar ham azoblansin. Men belgilangan chiziqdan o'tishni xohlamasdim, ammo bu jangni qadam ba qadam yutqazayotgandim. 11-chi sinfdan o'qish oxirlab qolgan paytga kelib, hayotim daryosin o'z suvini ilojsizlikning chuqur darasi orqali bemaqsad olib o'tayotgan loyqa oqimdan iborat edi. Hayotimda tashvishini tortish lozim bo'lgan birorta ham narsa yo'qdek tuyulardi. Daraning tik qiyaliklari umid hali ham meni tark etmaganini va men uchun o'zim o'ylab ko'rishga ham jur'at qila olmaydigan qandaydir narsani tayyorlab qo'yayotganini ko'rishimga xalaqit qilardi.